halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aada uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti 4 bisha Februari sanadka 2023. Idaacaddeenna Caawa iyo Dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah golaha shacabka ee Soomaaliya oo weli ka doodaya xeerka loo sameynayo hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya, waxaana markaasi la sheegayaa in xildhibaanadu ay doonayaan in xeerku uu noqdo mid adag si hay-adaha ama hay-addaasi loo xakameeyo oo aanay u sameyn xadgudub.
waxaa marka dooda faraha badan la dhaliyayna waxa waaye cabsida laga qabay iyo gabadfalada lagu soo arkay iyo dhibaatooyinkaas ayaa si aysan u soo noqon waxaa loo adkaynaya marka in aada looga fakero waxyaabaha ummadda dhibaatada u keeni kara, iyadoo ay tahay hay-ad loo baahan yahay oo muhim ah oo qaranimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed muhim u ah.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo markii ugu horreysay la kulmay hogaamiyaasha jabhada t p l f tan iyo markii labada dhinac ay heshiis wada gaareen bishii November. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo baajiyey safar uu ku tegi lahaa dalkaasi Shiinaha, iyadoo Washington ay ku eedeysay Beijing inay ku xadgudubtay madax bannaanida Mareykanka kadib markii hawada Mareykanka lagu arkay buufin Shiinuhu leeyahay oo basaasa. waxaa kale oo aad maqli doontaa
waxaan kaaga toolay bilado macdanta buurah ku qoban.
waa fanaanka Qamar Suugaane oo marti ku ah barnaamijka caweyska Washington ee Caawo kale aad dhegeysataan. waxaa kaloo maqli doontaa barnaamijka marti magrofkaasi yeeshee. intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii Dunida. ciidanka Israa'iil ayaa maanta waxaa weerar ay ku qaadeen xero qaxooti oo ku taala meel u dhow magaalada Jericho ee Falastiin, iyaga oo markaasi go'doomiyey guryo ay sheegeen inay gabaad ka dhigteen weeraryahano Falastiiniyiin ah, isla markaasna rasaas ku furay dadka deegaanka oo rasaas riday. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in dagaalka ay ku dhaawacmeen 6 Falastiiniyiin ah oo 2 ka mid ahi dhaawac halisi uu soo gaaray. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxa ay sheegtay in ciidanka Israa'iil ay weerar ku burburiyeen magaalo guud ahaan Xasiloon oo ay ka dhaceen rabshado ka yar magaalooyin kaleeto ee daanta galbeed. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay galeen xerada qaxootiga ah ee aqabad Jabar oo iyadoo koonfur galbeed ka xigta magaalada Jericho ee dhulka la haysta ee daanta galbeed, iyagoo raadinaya dad lagu tuunsan yahay inay ku lug lahaayeen weerar toogasho ah oo toddobaadkii hore ka dhacay agaarka meel ay degan yihiin dad Yahuuda. Ruushka iyo Ukraine ayaa isweydaarsaday maxaabiis sida maanta oo Sabtiga ay ku warrameen saraakiil labada dhinaca. kaaliyaha sare ee madaxweynaha dalkaasi Ukraine Andrei Yermak ayaa fariin uu soo dhigay Telegram. waxa uu ku sheegay in 116 Ukrainiyiin ahi la sii daayay. Yermak waxa uu sheegay in ciidamada la sii daayay ay ku jiraan ciidamo ku sugnaa Mariupol intii lagu guda jiray go'doominta bilaha ee Ruushka, taasoo hoos u dhigtay burburka magaalada dekadda leh ee koonfurta, iyo sidoo kaleeto dagaalyahanada jabhadda ee gobolka Kherson iyo qaar kale oo lagu qabtay dagaaladii ba'naa ee ka socday bariga magaalada Bakhmut. saraakiisha difaaca ee Ruushka ayaa sheegay in 63 askari oo ruush ah ay iyagu ka soo laabteen dalka Ukraine kadib markii la isdhaafsaday maxaabiista oo ay ku jiraan qaar ka mid ah maxaabiista qayb gaar ah, kuwaasi oo siideyntooda la xaqiijiyey kadib dhexdhexaadin ay samaysay Imaaraadka Carabta. Bayaan ay soo saartay wasaaradda difaaca ee Ruushka maanta ayaan wax tafaasiil ah aanay kaga bixinin maxaabiistaasi qaybta gaarka ah. Qarax kuwa mirooyinka dhulka lagu aasa ah ayaa dilay wiil 13 jir aha magaalada Xudeyda ee dalkaasi Yemen, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka iyo kuwa ammaanka ee dalkaasi, waana dhacdadii ugu dambeysay ee noocaasi ah. Arrintan ayaa dhacday maalin kadib markii 3 caruur iyo qof dumara suxun ay ugu dhaawacmeen qarax miino, sida ay sheegtay koox kuwa gargaarka ah. Qaraxa ayaa shalayto waxa uu ka dhacay waddo magaalada ah, waxaana sidoo kaleeta dhaawac halis uu ka soo gaaray wiil dhalinyaraa, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda oo magacooda aan la shaacin. Minooyinka ayaa Yemen lagu aasay 1960s, si kastaba ha ahaatee tan iyo markii uu qarxay dagaalka 2014, labada dhinacba waxay aasayeen minooyin, sida laga soo xigtay koox diiwaan gelisa khasaaraha minooyinka. Kooxdu waxay sheegtay in dalka Yemen qarax miino uu ku dilay 32 qof bishii hore. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a ee Washington. Waxaa cerka isku shishareeriga xiisadda u dhexeysa Maraykanka iyo Shiinaha oo ka dhalatay buufin Shiinuhu leeyahay oo lagu arkay hawada Maraykanka. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa waxa uu dib u dhigay booqasho la filayay in uu ku aado dalka Shiinaha, waxaana uu ku eedeeyey Beijin in xadgudub cad ay ku sameysay madax bannaanida Maraykanka. Shiinaha ayaa beeniyey in buufinkaasi uu waxbasaaso. Xuseen Bare Aadan ayaa warbixinta soo jeedinaya.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay Jimcihii in uu u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi in joogitaanka buufinta ilaalada hawada Maraykanku ay tahay xadgudub cad oo ka dhan ah madax bannaanida Maraykanka iyo sharciga caalamiga ah, wuxuuna ku tilmaamay fal mas-uuliyad darro ah. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay ku wehelisay wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Park Jin, ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in go'aanka Shiinaha ee ah in uu tallaabadan qaado habeenka booqashadiisu ay qorshaysan tahay ay wax u dhimayso wadahadalladii muhiimka ahaa ee uu sheegay in uu diyaar u ahaa in uu la yeesho Shiinaha. Antony Blinken ayaa sheegay in Maraykanku ay weli ka go'an tahay la shaqaynta Shiinaha, waxaana uu intaasi ku daray in uu booqan doono Shiinaha marka shuruudahan la ogolaado. Raantii Jimcihii, sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu soo gabagabeeyey in shuruudaha xilligan aanay sax ahayn in xogeeye Blinken uu u safro Shiinaha. Sarkaalkan ayaa sheegay in go'aankan uu dhacay kadib la tashiyo lala yeeshay hay-ada ka tirsan maamulka Maraykanka iyo Kongreska. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa la filayay in uu waanbabaxo Beijing si uu la kulmo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping iyo madax sare oo kale, laakiin ma aanay sheegin saraakiishu xilliga la filayo in dib loo sii anbaqaado booqashadaasi baaqatay. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan khadadka isgaarsiinta ee Shiinaha si wax looga qabto walaaca ka dhashay dhacdadan. Dowladda Shiinaha ayaa qiratay Jimcihii in ay iyadu leedahay buufinta ay saraakiisha Maraykanku ogaadeen inay ku jirtay hawada Maraykanka laga soo bilaabo gobolka Alaska ilaa iyo gobolka Montana maalmihii lasoo dhaafay. Inkastoo ay sheegeen inay ahayd buufin loogu talagalay saadaasha cimilada oo si aan ku talagal ahayn uga leexatay jidkii loogu talagalay, waaxda difaaca ee Maraykanka ayaa ku tilmaantay buufin sirdoon lagu ururinayo. Pentagonka ayaa isha ku haya buufintan, kaas oo ku socda meel sare oo ka sarreysa wadooyinka ganacsiga hawada. Saraakiisha Maraykanku waxay sheegeen in aanay wax khatar ah oo ciidan iyo mid jireedtoona aanay ku ahayn dadka goobta jooga. Fiidnimadii Arbacadii, Blinken ayaa xogeeyaha iyo ku-xigeenkiisa Wendy Sherman ayaa waxay walwalka Maraykanka u gudbiyeen sarkaalka ugu sareeya safaaradda Shiinaha ee fadhigeedu yahay magaalada Washington waa markii ugu horeysay oo dhacdo noocan oo kale ah ay dhacdo maalin ka hor booqasho la qorsheeyay inuu ku tago Shiinaha oo uu ku tago diblomaasiga ugu sareeya Mareykanka. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu rajaynayay ka qaybgal wax ku ool ah iyadoo uu jiro ajende ballaaran oo la taaban karo oo lala yeelanayo dowladda Shiinaha.
aad iyo aad ayuu umaaseeyay Xuseen Bar Aadan oo warbixintaas soo jeedinaya. Haatan oo ku soo dhawaada martida mikrofoonka waa kan Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotahay meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. waxaa igu marti ah xildhibaan Cabdinaasir Xaaji Shirwa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. xildhibaanka waxaanu kala sheekaysan doonaa dooda la xiriirta xeerka cusub ee hadda baarlamaanka hor yaalla ee la doonayo in loo sameeyo hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliya ee marka magaciida lasoo gaabiyo NISA loo yaqaano. xeerkaasi ayaa dood fara badan waxa uu ka dhex abuuray xubnaha golaha. haddaba xeerkaasi waxa uu yahay qodobada lasoo dhaweeyey iyo kuwa laga biyadiidsan yahayba ayaanu wax ka weydiin doonaa xildhibaanka. xildhibaan Cabdinaasir, marka hore ku soo dhawow idaacadda v o a, gaar ahaan barnaamijka martida mikrofoonka.
Jacfar Kukay, adiga iyo dhageystayaashaba waa idin salaamaya, waana ku dhowahay.
waayahay, maalmahan waxaa akhrintii saddexaad maraya xeerka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano oo baarlamaanka hor yaalla. bal si guud sawir nooga sii, waa maxay murtida ama micnaha uu ku fadhiyo xeerkaas?
amaasanta Jacfar, horta sharcigan wuxuu kamid yahay shuruucda baarlamaanka oo hadda dejinaya uu kamid yahay. hay-addana waa hay-ad muddo dheer soo dhisneyd, ilaa 23 sano waxay ku dhisnay si sharci la-aan ah. waxaana laga tirsanaa inay gabadhii fallo badan ku dhaceen, taasoo ay sabab u ahayd inaysan jirin sharci lagula xisaabtamo. marka waxaan ku faraxsannahay in hay-addu ay yeelato sharci iyadana xakameynayo, dadkuna iyagoo og ay iska ilaalin karaan waxa xaqa loogu leeyahay iyo waxa waajibaadka loogu leeyahay ay u leeyihiin bay kala ogaanayaan. marka waa sharci muhiimad weyn u leh ummadda.
ma waxaa jiray sharci horey ay hay-addu u lahayd oo wax ka beddel lagu sameynayo, mise sharcigan gebi ahaanba uu cusub yahay?
sidaa la socota, hay-addan xilligii dowladdii ka horreysay kacaanka waxay kamid ahayd qeyb booliska kamid ay ahaayeen, ma ahayn hay-ad madax banaan, ma ahayn, waxay lagu dhisnaayeen sharciga booliisku dhisan yahay qeyb ka ahaayeen. laakiin markii kacaanka dhashay ayaa waxaa la sameeyey hay-addan laguna magacaabay xeer madaxweyne ama decreet lagu magacaabay, mana jirin sharci baarlamaan soo maray ama ummad ogoleysay oo ay ku dhisneed ma jirin. marka in muddaa wuxuu ahaa sharci ama hay-ad u shaqeysa mar waliba rajiimka jooga oo masaalixdiisa gaarka ka shaqeysa, dhibaatooyin badan ay kala soo kulmeen shacabka Soomaaliyeed, xitaa dowladii ka dambeeyey hadda intan dambe lasoo kabanayay sharci kuma dhisnayn. islamarkaasna waa sidaa la socoto, gabad faladaas waa sii socdeen ilaa hadda wixii ka horreeyey oo dhibaatooyin badan laga tirsanayay. waxaa u sababahayn waxay inuusan jirin sharci lagula xisaabtamo qabanayo. marka sharcigan wuxuu noqon doonaa sharcigii hay-adda xakameynayo noqon doonaa. marka waa fursad qaaliya oo hadda baarlamaankan ay aada ihtimaam u siinayaan. waxaa marka dooda faraha badan la dhaliyayna waxa waaye cabsida laga qabay iyo gabadfallada lagu soo arkay iyo dhibaatooyinkaas ayaa si aysan usoo noqon waxa loo adkeynaya. marka in aada looga fikiro waxyaabaha ummadda dhibaatada u keeni kara, iyadoo ay tahay hay-ad loo baahan yahay oo muhim ah oo qaranimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed muhim u ah oo caalamka oo dhanna ka jirta, waddan waliba waddanka uu ka hormarsan yahay, mukhaabaratkiisa fiican yahayna uu kasii hormarsan yahay. marka baahidaas waa loo qabaa, hay-adda waa loo baahan yahay, sharcina waa sharcigeedaas in la sameeyana waa baahi weyn si birirta laysa xakameeya dhibaatooyinka imaan karo shacabka looga badbaadiyo, masaalixdana loogu shaqeeyo, shacabka laftoodana la baro waxa ay hay-addan waxay saaran tahay oo mas-uuliyadaha oo la rabo in lagu garab siiyo.
waayahay, dabcan waxaad sheegtay in hay-addu markii horeba xeer ay ku dhisnayd oo baarlamaan la mariyey aanu jirin, dadkuna ay cabsi fara badan ka qabaan maadaama hore loogu yaqiinay in hay-adda NISA ay u adeegto markaas uun maamulka talada haya. waxaa jira qodobo hadda awood dheeraada siinaya xubnaha iyo madaxda hay-adda oo ku jira xeerkan. qodobadaas marka la eego sow cabsidii laga qabay markii horeba, sare uma sii qaadi karto
qodobadaas? horta marka hore la diyaarinayay niman sharciyaqaana iyo hay-adda iyo wasaaradda iyo intaba waa kasoo qeyb qaateen. kadib waxaa gacanta loo geliyay guddi baarlamaan guddigaas qodobo kamid a qodobadii ku jiray oo loo arkaayo inaysan munaasibka ahayn ama dastuurka khilaafsanaadeen ama xuquuq insaanka khilaafsanaadeen ama xoriyatlowlka khilaafsanaadeen, intii ayaga karaankood ah waliba dad khubara ah oo aqoon u leh oo qaarkood kasoo shaqeynaya ee madaxa kasoo ahaayeen ee booliiska ahaayeen sharciyaqaanaa ku jiray ayagoo weliba la kaashaday dad kale aqoon u leh, markay ka saareen haddana waxaa xaq loo siiyey baarlamaanka laftiisa inuu fiiriyo qodobada ee aysan leeyihiin weli waxaa ka imaan kara dhibaatooyin. Sidaasaa baarlamaanka loogu ogolaaday inay laftooda ra'yi ku yeeshaan. Waa waxa keenay in si furan oo hadda si aan shuruucda kale loo marsiin intaas loo marayay. Baarlamaanka laftiisa waxa u muuqanaya qaar laysan leeyihiin armay nimankan kasoo fakatay. Matala hadda markii la keenay qodobo ku jiray oo markuu guddiga soo gaartay guddiga ka saareena jira. Hadda markii guddiga keeneenna qodobo kale oo laleeyahay laga saaro iyo waa ka dhiman yihiin ha lagu daro iyo waan sidaana ka fiican sidaana loo bedelaa ilaa hadda la wadaa. Marka weli doodii labaadaa maanta socotay, markay dhammaato mar labaad waxa qaadan doona guddiga, waxay kusoo dari doonaan aaraadii la ururiyey ee xildhibaanada ururiyeen lagu soo dari doonaa, markaasa dib loogu soo celin doonaa oo haddana dib loo akrin doonaa. Marka wixii aaraadii guddigay keeneen iyo tii baarlamaanka laysku dara oo dib loo soo celiyo ayaa la ansixin doonaa haddii baarlamaanku arko inuu kii ay ka doodeen oo raygooda kusoo biiriyeen inuu yahay dadka arkaanay u codayn doonaan.
Qodobada ee dadku ay hadal hayaan oo dadka qaarkiis ay layaabka ku tilmaameen waxaa ka mid a qodobka 72-aad oo ka hadlaya xasaanadda xubnaha. Faqradiisa koowaad waxaa lagu leeyahay lama xuuraamin karo, lama dabageli karo, lama joojin karo, lama xiri karo, lama fatashi karo, lamana baari karo xubin ka tirsan hay-adda iyadoo aan ogolaasho looga wadan agaasimaha guud ee hay-adda amaba qofka uu wakiishay. Waa un isla hay-addii soomaha wax ogolaashaha la weydiisanayo markaas? Cid ka madax bannaan oo ogolaasho laga soo qaadanaya ma jirto xilliguu doono inuu diidi karaa agaasimaha?
Qodobadaas waxay ka mid ahayn qodobada baarlamaanku ay aada u adkeeyeen oo qaarkood loo arkay xitaa inay dastuurka khilaafsan yihiin, sababtoo ah waxaa ku qoran isaga in la leeyahay dastuurku wuxuu qabaa haddii ciidankaas amniga ay ku xadgudbaan muwaadin soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ka dacwado maxkamadaha madaniga ah, ayaa ku qoran dastuurka. Sida xeerkan ku qoranna waxaa ku qoran inaan la weydiisanayo taliyihiisii haddii lasoo ogolaadana maxkamad militari la saarayo. Marka taasa waxaa la yidhi maadaama ay kasoo
horjeedolagumaba soo oogi kara dacwo baa ku qoran faqrada saddexaad ee lagumana maxkamadayn karo xubin ka tirsan hay-adda shaqo loo diray darteed iyadoo aan ogolaasho looga helin agaasimaha guud. Haddii agaasimaha guud uu ogyahay in haddii xubintan maxkamad la saaro isaga uu kaalin ku yeelanayo dembiga loo haysto, goor muu ogolaanayaa in xubintaasi la dacweeyo ama dacwo lagu soo ogo?
Horta sharcigan waxaa la shaqeynaya shuruucda, wuxuu hogaansan yahay shuruucda kale oo waddanka oo qaabka wax loo baaraayo. Qofkan goormaa dembiile yahay, goormaa la geli karaa gurigiisa, goormaa isaga lasoo xiri karaa, intee xirnaa karaa. Waxaa jira shuruuc ka waaweyn oo ama dastuurka uu fasaxaya ama xeerka ciqaabta soomaalida uu fasaxaya jirto oo laysla ogyahay, kuwaas horta la shaqeynaya. Waxyaabaha ku dheeriga ah oo hadda hay-addan lafteeda waxyaabihii laga cabanayo ama dhibaatooyinka laga tirsanayay sababtayna waa wax hadda dooda ka taagan tahay. Qodobkaad sheegayso wuxuu kamid yahay qodobada baarlamaanku ay soo jeediyeen in laga saaro meesha. Ninkan waajibaadkiisa markuu gudanayo hay-ad kasta waxay leedahay xasaanad ilaa xad ah. Matala ninka shaqaalaha, ninka askariga oo caadiga militariga ma aha in hadda qof boliiska inuu iska soo qabto meel gey hay-addiisa in la wargeliyo waa saxan tahay oo sharciyada kaloo lamid yahay. Marka boliiska xitaa marka nin agaasimaha uu dembi galo kale maaha, ee wuxuu leeyahay xasaanad ilaa xad ah. Marka xasaanada la sheegaya maaha inaan dhammaan asigoo dembiile aan la qaban karin. Goormaan qofka xitaa fasax la weydiisanayn oo la xiri karaa, goormaa iyadoon fasax la weydiisan gurigiisa la geli karaa. Waxaasoo dhan waxaa shuruuc kale oo aan sharcigaan keliya ahayn oo wadan ku yaala jiro oo lagu dabaqaayo. Wax alla wixii shuruucdaas khilaafsan waa wax hadda baarlamaanku uu daba taagan yahay uu leeyahay kan munaasab maalaha laga saaro. Sidaad u aragtayna waa rag badan hadda ama xildhibaanadu wax kasoo jeediyeen. Tafsiirka laga bixinayo iyo fahamka shaqada maadaama ay shaqo xasaasi oo ka duwan hay-adaha kale ay tahay, waxyaabaha qaarkood waxay u baahan yihiin faham ka dheeri ah oo aan lagu fiirin keliya in qofkan lama taaban karo. Maadaama qofkan qof in la ogaado aysan ahayn inuu yahay hay-adda lafteeda, ayaa mararka qaarkood waxaysan banaynayn in la yidhaahdo kaale aniganama suudaan ah inuu horkii aysan ahayn. Oo maadaama qofka shaqadiisa ay tahay shaqa qarsooneed, ayaa waxyaabaha qaarkood loo tixgelinaya. Maaha marka in
marka waxaa aasaasa soo maahan dastuurka iyo xeerarka kale ee waddanka u yaala. Marka xeer noocan oo kale ah la ansixinayo oo wax allaale iyo wixii ka hor imaanaya dastuurka waa laga saaraya?
sharci kastoo la dejinayo waa inuu hogaansamo kow sharciyada islaamka waa inuu hogaansamo wax kastoo kahor imaanayana waxawaaye waa wax kama jiraan. waxa labee waxawaaye sharci kastoo kahor imaana dastuurkan asana waa laaqi waay wax la qaadanaya ma aha. waxaa kaloo sii jira xeerara laga leeyahay xeer ciqaabeeda jiro oo shuruucdan waddanka lagu dhaqaa jiro oo ciqaabta kala lahayso goorma qofka la isbaaritaankiisa xeritaankiisa wax wali wax jiro shuruuc ka jiro. marka sharci kastoo kahor imaanayo waxa sharcian hay-adan marka hore sharci ma lahayn waxa u banaanaa wax kasta inay samayso oo cid lagu dabagalayo qaab la dabagal ma lahayn. hadda waxaa loo samayna waa wixii lagu xakamayn lahaa sharcigan waa midka sharci waa midka xakamaynayo hay-adda waana waxa aada u fiican in hay-adda laftideed soo bandhigto tirada hana la xakameeyo ana la xisaabtamo waa waxa aada u fiican. sidaad la socotana waxa waaye rajiimidiisa lasoo dhaafo ore nin wali wuxuu magacaabanahay tiim asaga u shaqeeya oo ku xiran isla markaasna waxa asaga u amro u fulinayo qaab looga hortagana ma jirin oo lagu ciqaabo. lakin hadda waxaa jira sharci laleeyahay bado hewlaadka waxaad gudubtay madaxweyne ay amre ma dhihi karo wasiir ay amre ma dhihi karo waxaa yaalo sharci. marka sharcigaas inuu hogaansamo khasban yahay xeer kastoo kahor imaanayo shuruucda dalkana ma noqon karo xeer waana aad marka horeaba laga baaraaba waxyaaba in la baara ay tahay.
qodobada ay suurtagalka tahay in isku dhac dhinaca danaha ah ay ka yimaadaan waxaa ka mid a marka laga hadlayo hantida ay yeelanayso hay-adda waxaa la sheegay in ay yeelanayso maalgashi dhinaca ganacsiga ah oo hay-addu ay ka hesho dhaqaale. haddana hay-addii waxay u madax bannaan tahay waa hay-ad baaraysa ganacsiyadii xadgudubyada ay sameeyaan dhibaatooyinka ay shacabka iyo dadka ay u adeegayaan ku hayaan. hay-addii iyada oo ganacsi leh ganacsi kale ma baari kartaa marka?
hay-adda hanti ma guurtaa waa leedahay oo xafiisye iyo gurye iyo masaalixdaas waa leedahay laakiin hay-ad faa'iido doona ma aha sida hadda annaga aan dooda baarlamaankan u badnayd siiqaday usoo geliyeen waa laga bedeli karaa. laakiin hay-addan waa hay-ad miisaanideedu caddahay howlaheedu waxay u fududeyna oo dhan waa geli kartaa laakiin hay-ad loo yaqaano le dukaankii hebel warshadii hebel oo la yaqaano hay-addaas ay leedahay oo la tartamaysa businesska kale inaysan xaq u lahayn ay noogu muuqataa waana dooda saasi ku socotay. marka qodobada laga dooday oo in laga saaro ayay kamid ahayd laakiin hay-adda wixii daneed ay ku fashanayso iyo hantida ma guurtada ay leedahay intaasba waa madax banaantahay.
adigu sidee baad u aragtaa xeerkan?
xeerkan waxaan u arkaa horta in baahi weyn loo qabay markasto xeerkan waxa waaye maadaama uu hadda cusub yahay oo marka ugu horeysa tahay waa dhici kartaa in khaladaad ay kasoo baxaan marka beri la dabaqayo laakiin mar haddii sharci la sameeyo oo dhibaatadiis la arko waxaa suurogelaysa in la yiraahdo amendment lagu sameeyo ama wax kabadel lagu sameeyo markii la fulinta la gaaro. laakiin waxaan ku kalsoonahay haddana in wax badan laga qabtay lagana qabanayo isla markaasna waxa xakameynaya mar waliba dastuurka oo inuu hogaansamo ay khasab tahay iyo shuruucda kale ee waddanka oo hore u jiray oo lagu dhaqmaayo habka ciqaabta iyo habka baarista waxaa ka yaala dastuurkan waa ku qoran yahay qofka intuu xirnaa karo iyo waxa lagu soo xiri karo iyo xuquuqda uu leeyahay iyo waxaasoo dhan waa ku cadyihiin. waxaas wixii ka hor imaanayana waxay noqonaya waxaan sharciga aan lagu soo dari karin oo dastuurka soo horjeeda. marka waxaan rajaynaynaa in wax badan iska bedeli doonaan habdhaqankii lagu yaqiin hay-adda iyo cabsida badan oo laga qabana meeshaay ka bixi doonaan rajaynaynaa.
aad baad umahadsantahay mudane. intaasna dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkeennii martida makarafoonka. toddobaadkan waxaa iigu marti ahaa xildhibaan cabdinaasir xaaji shirwa oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya. intaynu barnaamij kan oo kale aad dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halka dhegaystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington. ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abi axmed iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumaddiisa ayaa kulankii u horreeyey la yeeshay hogaamiyeyaasha jabhada tigreyga tan iyo markii labada dhinac heshiis nabadeed ay gaareen bishii novembar ee sannadkii hore. warbixin ay wakaaladaha wararku qoreen waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac.
labada dhinac ayaa isla qiimeeya tallaabooyinka ilaa iyo hadda ka hirgalay heshiisyadii lagu gaadhay britoria iyo nairobi islamarkaana falanqeeyey ee mawduucyo u baahan in ildheeriya lagu eego sida ay sheegtay warbaahinta etoobiya. kulanka ayaa sida la sheegay ee ka dhacaya gooba lagu nasto oo ku taala koonfurta dalkaasi etoobiya. heshiis nabadeed oo ay wada gaadheen xukuumadda abi iyo t b l f laguna saxeixay caasimada dalka koonfur afrika ee britoria bishii novembar ee sannadkii hore ayaa aamusiiyey hubkii waqooyiga dalka etoobiya. qodobada heshiiska ayaa TPLF ay ku ogolaatay inay hubka dhigto oo ay dib u dhisaan. Maamulka xukuumadda federaalka iyagoo taasi ku bedelanaya in la soo celiyo in loo gudbo Tigray oo si weyn u xayirnaa dunida inteeda kale labadii sannadood ee dagaalka. Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka ee Abiy ayaa boga Twitter-ka ku sheegay in ra-iisul wasaare Abiy iyo mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsan ay maanta waa Jimcihii ay la kulmeen islamarkaana ay falanqayn la yeesheen wafdi ka socday TPLF iyadoo la raacayo horumarka hannaanka nabadda. Waxaa kale oo qoraalkaasi Twitter-ka ku yidhi iyadoo taasi ay keentay in ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu gudbiyey go'aannada lagu kordhinayo duulimaadyada bangiyada iyo arrimaha kale ee xoojinaya aaminaadda islamarkaana xasilinaya raydka. Tan iyo markii heshiiska la saxeeyay ayaa waxaa jiray qulqul xadidan oo ah geynta kaalmada Tigray oo muddo dheer waajahaya gabaabsiga cuntada, shidaalka, lacagta iyo weliba daawooyinka. Adeegyada aasaasiga ah sida isgaarsiinta, bangiyada iyo weliba korontada ayaa si qun yar ah dib ugu soo laabtay 60 milyan ee qof ee dhibaataysan ee Tigray, iyadoo diyaaradda Ethiopian Airlinesna dib u bilowday duulimaadyadeedii ganacsi ee ay ugu kala gooshi jirtay Addis Ababa iyo caasimada Tigray ee maqalla bishii hore. Xili TPLF ay shaaciisay inay bilowday inay hubka dhigto ayaa dadka deegaanka iyo weliba howlwadeennada gargaar kuba sheegeen in ciidamada Eritrea iyo weliba xoogaga gobolka Jaarka Laah ee amxaaradu ay weli ku sugan yihiin qaybo ka mid a Tigray, iyagoo ku eedeeyay dil, kufsi iyo weliba dhac. Gelitaanka Tigray ayaa xayiraana suurtagalna maaha in si madax bannaan loo xaqiijiyo xaaladda halkaasi ka jirta.
Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Maalmihii lasoo dhaafay Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar ay ku qaadayeen deegaano u dhexeeya degmooyinka Baladweyne iyo Buuleburte ee gobolka Iiraan, dhulkaasi oo hore kooxda gacanteeda looga saaray. Ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa dhowr jeer kula dagaalamay Al-Shabaab deegaanada Beerxaano iyo Treshento oo uu maro jidka laamiga ah, islamarkaasina ku dhow webiga Shabeelle. Al-Shabaab waxa ay weli maamulaan dhul ballaaran oo ku yaalla galbeedka gobolka Hiiraan. Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in bisha Maars ee soo socota la bilaabi doono howlgal dib ay ugu qabsanayaan deegaanadaasi. Haddaba maxaa keenay in Al-Shabaab ay mar kale ay ku soo dhiiradaan in ay weerar ku soo qaadaan dhul gacantooda hore uga baxay? Muxuu sii yahay qorshaha uga yaala dowlad goboleedka Hirshabeelle difaaca dhulkaasi? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaheena V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow waxa uu weydiiyey wasiirka amniga ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre.
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay sida aad la socotid dhammaan deegaanadii aragalisada imika cadowga ah laga saaray ee dowladda Hirshabeelle waxaa gacanta ku hayo oo joogo ciidanka dowladda iyo ciidanka amniga dowladda Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka. Waxyaabaha keeno in meelihii Shabaab laga saaray ay soo galgalaan ama ay dib u soo weeraraan, waxyaabaha keeno waxaa ka mid ah gaar ahaan dhankan Hiiraan, sidaad la socotid webiga waxaa lagu jiraa waqtigii biyo la-aan ayuu yahay, webiga wuu guray, baabuurta iyo gaadiidka iyo lugta wax alla wixii oo markuu webigu buuxo celin jiray hadda ma celin karaano. Sidaas darteed ayaa waxay keentay in ay ka soo gudbaan webiga. Webiga saad la socota Hiiraan meelo badan ayuu ka maraa, dee meel kastoo webiga marana iskari lamista jikro awooddaasna hadda ma jirto. Laakiin waxay leemahay haddiisa meel walba webiga ka soo gudbaan oo ay isku dayaan inay ciidanka ama dadka deegaanka inay ka naaficiyaan inay ayaga ku jabaan meel walbana looga guuleysto.
Maalmihii ugu dambeysay dagaalo ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Beerxaano oo duleedka magaalada Baladweyne ah, islamarkaana laamiga isxiriiriya Buulabardi iyo Baladweyne uu maro. Waxaad iga warantaa dagaaladii ugu dambeeyey, wax horumaraad ka samayseen ma jiraan?
Dagaalada sida hadda hadalkii hore ku jirto waaye, nimanka aan meelay qabsadeen oo haystaan horta ma jirto. Laakiin waxay sameeyaan weeraro ah ku dhufo ka dhaqaaq ah ama meeshii markaasi webiga oo ka gursan yahay ay is yiraahdaan taga, dadka shacabkeena dhibaateeyaan oo markay webiga kasoo gudbaan waxay sameeyaan inay afduubtaan dadka maxaal yiraahdaa maatida ah ama odayaasha ha noqdo ama haweenka noqdo xoolahana ay qaataan. taas ayaana keenaysa inay marka nafnacaari waayo nimanka saan ognahay taana saan hadda kuu sheega waayo in waa qorshayaal badana ka degsan qorshayaashaasna insha allah kama hordhacayo guulaha hadda aan kuu sheegana laga gaaray in nimankaas meel olla meeshii dhibaatada gees isdhaayeen inay dhibaatadii ayaga ku laabato oo jab xoogana lagu gaarsiiyo maantadana ugu dambeysay meel la yidhahda ceeldheer halgan iyo udhexeyso ayay maanta soo galeen taana wax badan ayaa yani ka gaaray oo culays badan la saaray maalmihii lasoo dhaafayna saasoo kale ahaayeen marka waxaan aaminsanahay in isku dayigoodu ay mar walba isku dayaanle ciidanka oo aada u feejigan isku dayigoodu ay burburiyaan
maxamed cabdiraxmaan qeyre wasiirkii amniga hirshabeellaa tahay waxaad iga warantaa sida hadda muuqata dagaalka dhinaca galbeedka webiga ayay kasoo qaadayaan deegaanadii aad ka saarteen bariga webiga ku yaallay kusoo qaadayaan maxaa idinkaga qorshaysan deegaanada hadda gacantay ku hayaan weerarka uga imaanaya dhulka aad qabateen wax qorsha oo hirshabeelle uga yaalla ama dowladda dhexe aad kala kaashanaysaan ood nala wadaagi karta ma jiraan
horta saa ogtahay dagaalka iska kaashanayso oo ay hogaaminayso dowladda ciidanka dowladda federaalka iyo maxaa la yihahdaa dowlad goboleedyada hadda hirshabeelle iyo galmudug dagaalka wuxuu ahaa wejigii koowaad waxaa soo dhammaaday oo gabagaba maraayo wejigii koowaad ee dagaalka oo ku socday bariga labada gobol ee hirshabeelle iyo galmudug maxaa la yihahdaa hadda bariga labada gobol ee hirshabeelle dhammaan waa xor cadiga waa laga kiciyey waxaa dhiman dhul intaas ka weyn oo galbeedka dowladda hirshabeelle dhulkaasoo isku xiro ilaa maxaa la yihahdaa koonfur galbeed iyo deegaanada kaleeto oo ku hareereysan oo ka mid tahay meelaha qaar xuduudda Itoobiya dhulkaasoo dhul aada u ballaaran ah cadowgana ilaa iyo jubbooyinka ee xiriirsan yahay isaga soo gudbaan oo dhul u badan hood ah oo u baahan in aada loogu taxadiro loogu fikiro wejiga labaad qorshihiisa wuu gabagabo dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan saaxiibadooda kale oo caalamiga ahba waa operation labaad loo diyaar garoobay waxaan rajaynayaa inuu bilaabmo maarso ka hor hadduu daaho
ugu dambeyntii deegaanada shabaab laga saaray qorshuhu wuxuu ahaa in ciidamo booliis la geeyo oo amnigiina gacanta lagu dhigo ilaa iyo hadda wasaaradda amniga Hirshabeelle deegaanadii la qabtay oo shabaab laga saaray wax adkeyseen oo ciidan iyo nidaam dowladeeda oo amniga la xiriiro ka shaqeynaya ma jiran
waa mahadsantahay horta waxaa socdo howlgalka waxaa barbar socdo barnaamij loo yaqaan stabilization ama xasilin xasilinta micneedu waxaa waa dadka in adeegyadii dowladda la gaarsiiyo waa ka mid tahay booliskii heedihii amniga oo booliska ugu horeeyo maxkamadihii oo cadaaladii iyo xabsiyadii la socdo sidoo kale in la gaarsiiyo waxyaabihii adeegyadii kaleto ay bini-aadanimo ay u baahan hadii aan lahayd gargaar iyo haddii aan lahayd waxyaabihii oo adeegyadii dowladda ama qofka bini-aadanka u baahnaa oo caafimaadkii waxbarashadii annaga hadda deegaanada magaalooyinka waaweyn oo laga saaray nimankaas cadowga ah hay-adaha amniga way ka howlgalaan waa la geeyey haddana waxaa socda diyaar garowgii kale oo ah in magaalo walba ama deegaan walba oo lahaado saldhig iyo ciidankii ka howlgali lahaa qorshahaas waa qorsho aada u ballaaro oo dhaqaale badan oo xoogana ku baxaayo dowladda Soomaaliyeed iyo waxaan yani arrintaasna iska kaashanaya iyo caalamkaba beesha caalamka ama hay-adaha Soomaaliya taageero iyo dowladda Soomaaliya taageero dhaqaalo badanne waa lagu bixiyey taasna insha allah in lasoo daadejiyo oo dowlad goboleedada hadday dowladda Hirshabeelle ugu horeyso oo yacni la tijaabiyey deegaano badan oo hadda gacanta dowladda ku jirana ee u baahan yahay adeegyadaasna sida u dhaqsi ah badan loogu fuliyo annaga waa u diyaar garownay wax badanna wataan hadda aan ku sheego aan gaarsiino in ciidamo si degdeg ah loo geeyo dhismihii iyo qalabeyntii iyo howlihii kale oo socdaan wasaarad walbana oo hadda aan ku sheego haddii ceelo laga qodaayo wasaaradda biyaha way shaqaysaa deegaano badan ceelashii oo nimanka argagixisada ay qarxisay ay u sameysayo inay ceelal cusbe u qoto maxaa la yihahdaa wasaaradda caafimaadka daawooyin meelobga wasaaradda gargaarka raashinka waa taasi gelin yacni wasaarad walba in meesha la qabto la gaarsiiyo adeegyadaas way wadaa waxaan rajeynaynaa barnaamijka xasilintana inuu noqon doono meelii ugu horreeya uu ka guuleysto oo si dhab ah bulshadii iyo dadkii dowladnimada isjeclaysiina in Hirshabeelle noqon doonto sida hadda diyaar garowga aan sameynay oo dowladda oo madaxweyne Cali Guuleylaabe hogaaminaya xukuumaddiisa diyaar garowga adag arrinta xasilinta aan u diyaar garownana waxaan rajaynayaa in lagu qanci doono haddii aan la taageerayaasha caalamiga iyo dowladda Soomaaliyeedba.
halkaa dhegeystayaal wiilanaga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington, waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington. toddobaadkana barnaamijkeenna caweyska qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
qarankiisa waxa uu sheegay in ninkii sanadka lagu xukumay ee gaariga xalay xaqa u yimi.
waa nin geeridiisa ka been abuuray oo qalad yar oo uu sameeyey lagu ogaaday amaba ku khashifmay. waxa kaloo aad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doona: xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aynu la caweyn doono mar kale fanaanka Qamar Suugaani.
badanaa markay hees inuu agoonku isoo xulay u badan tahay, laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaar sheekaan ka sheekaysana inay ka samaysanto ama uu ka curiyo.
barnaamijkuna waa caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, guud ahaanba dunida waxaa maalin kasta ka dhaca faldembiyeedyo kala duwan oo ay dadgeystaan, kuwaasoo qaarkooda gacanta lagu dhiibo dadka ku eedaysan falkaasi, halka kuwo kalena ay u suurto gashay inay ka fakadaana goobta marka ay dembiga geystaan. waxaana inta badan sida caadada ah kuwooda gacanta lagu dhigo amaba la qabto lala tiigsadaa sharciga si loogu ciqaabo dembigii ay galeen, iyagoo dadkaasina dhinacooga la yimaada islamarkaana sameeya tab iyo xeelad kastoo ay kaga badbaadi karaan ciqaabtaasi, iyagoo adeegsada wixii farsamooyin ah ee suurtageli kara, kuwaas oo qaarkooda xilliyadaasi ay u hirgalaan halka kuwo kalena ay fashilmaan islamarkaana lagu fahmo. haddaba caawana waxaan idii hayaa sheeko kuwaasi aynu soo tibaaxnay lamid a, taasi oo ku saabsan nin isagoo nool geeridiisa ka been abuuray si uu maxkamadu taallay oo lagu saari lahaa dembi uu geystay uga badbaado, hase yeeshee qorshahaas oo isku dayay farsamo xumo yar oo uu sameeyey daraaddeeda lagu ogaaday islamarkaana uu ku fashilmay. bal haddaba aan soo dhoweeya cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya ninkaasi dembiga markii hore loo haystay iyo weliba sida uu ku fashilmay.
cabdixakiil, sheekadan waxaa ka dhacday magaalada New York ee dalka Mareykanka.
markaasay u dhacday ba haddiina dadweynaha faahfaahino.
Kiiskan horta waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo reer New York ayaa wuxuu xaday cabdixakiin oo gaariga loo yaqaano Lexuska oo dad badan iminka waa yaqaanaan oo gaari qaali ah. kadibna maxkamadda ayaa la taagay, xukunkiisi baa la eegay, toogadii iyo xatooyadii inuu gaari xadaa lagu helay sanad ayaana markaa xarig ah ayaa lagu xukumay.
waa gartay markaa xarigii ma qaatay mise waxba isbedelay?
ma qaadan wax badanna waa isbedelayn. cabdixakiin waxa kaloo yacnihi la yaab leh dadku yacnihii si ay dee uga baxsadaan xariga iyo markay wax dhacaan de sida isu muujiyaanaana wixii dhicin iyo sidii qofka dembiga uga baxo, dadku waxyaabo badan oo mararka qaarkood maskaxda bini-aadamka ka weynaada ayay la yimaadaan oo maca dee dadka maqlo oo dhami ay dee ay aad ula yaabaan. markaa kiiskii ninkii ma gelin jeelkii, laakiin waxaa qareynka u dooday uu ku dooday sheeko aan cidba ka filaynin meesha ka filayn. qarankiisa waxa uu sheegay in ninkii sanadka lagu xukumay ee gaariga xalay xaqa u yimi
tc noqotay
oo ay tc noqotay dabcan rukanka reer galbeedka hadii qofka shahaadooyin baa la siyaa dhimashada leeyahay death certificate ama tadarashada iyo dhimashadaba kadibna way maxkamaddi qareenka geeyaa warqad shahaadadii ama cadeyntii inuu ninkaasi dhintay
laakiin si warqadan qareenka lagu keenay ninkii dhimayay
waxa uu keentay gabadh ninka dhalinyarada ah ay isu doonanaayeen oo ay doonayeen inay deesku sidaan oo qisada lafteeda dhici karta baa wax ka soo dhistay ayaa qareenka u keentay oo tan ninka wax xisaabtay bay maxaal xukumi nin socday warqadii cadeynaysay inuu dhinteena waa tan
kulli qiyaastii markii warqadiina la keenay qareenkiina keenay de maxkamaddu inay hore uga socoto baheen si wax isku bedeleen si lagu ogaado inay warqadiina qalad tahay
qareenkii oo fuliyo isla kiiskaasina waa ka dhacay ayaa maxkamaddii tagay warqadiina miiska saarood qaadigi iyo hadii ebeed mayote qoladii xeer ilaalinteeda dacwad ogeyaasha iyo u dhiibay cabdixakiin markii laakiin warqadii loo fiirsaday qoraalka warqada ku qoran ayaa la arkay oo khalad ku jiro qaabka qoraalka ama spelling la yidhaahdo oo khalad ku jiraa la arkay deetana shaki ayaa markiiba halkaa ka abuurmay hadda warqadan hadda ku noqdo oo hala soo cadeeyo ayaa arrintii gaadhay de waxaa soo baxday in warqadan ay tahay warqad aan jirin oo aan run ahayn ninkina aanu dhiman oo uu nool yahay
ninkina adduunka ku berisan iska nool yahay
si fiican dibna loo raadiyo
waan gartay marka cabdicafide ninkani hal dembi buu marka hore ku eedaysnaa oo ahay deen xatooye sameeye oo xaday de kolle qiyaasta hadda dembigi waa ku kordhaya mar hadda hawl kale la sameeyey
dembigii waa ku kordhaya cabdixakiimow kiisaskiibaa sii kordhaya waxyaaba badan oo dadka inta badan aan dadkeenu ka fakerin ayaa laga fakeraa dembi baa laga yaabaa deegaanadeena iyo dhulka soomaalida midka ah inuu laba iyo saddex dadkan ku noqdo marka waxa ninkii waxa lagu hayay iminka dembiga kusoo kordhay waxa weeyaan been inuu sheegay waxa weeyaan forgery waxa la yidhahdo inuu sheegay oo dee warqad sharci oo kasoo baxday dowladda oo tuuga ah inuu dameeshii la yimi marka kiisaska waa sii kordhayaan marka sanad bay markii hore ahayde laakiin ugu yaraan afar sano oo kale inuu gudaha galo ayuu badan cabdixakiino
waan gartay aynu nimaadna ninka qareenka ah de waa nin sharaf le kolleeyo waddankii ka shaqaynaya oo dadkii aaminayaan oo dokumentiya loo dhiibay oo geynaya ninka warqadda qaadaya geeya waa isaga isagii muxuu yidhi muxuu ka soo weeyey si wax dhehe
khalkhal baa lasoo lafsiisi lasoo kale cabdixakiino dee nin qareenahaho sumcadlaho dadkii u doodaya markii warqad isaga laftiisi dee fake ama runa loo dhiibay isaga qaatay de isaga laftiisi waxaa ku noqotay masiibo iyo naxdin marka wuxuu yidhi anuu ninkan kiiskiisa dubna u eegi maayo dubna uga shaqayn maayo dadkana waa ay isticmaaleen anna waa ay khalteen nabadgelyaha albaabku ka booday
yaa imika markaa ninka hawshiisa gacanta ku haya mardu qareenkana meesha ka baxay
qareennada dowladda u shaqeeya ee iyagu dowladdu mushaharka siiso oo inta badan de dadka doonaya inay istifaacaan aanay qabsan qofku inta badan isaga qareenka qabsada lakiin marka qofka qareen loo waayayo dadka qaxoontigaahed aan markaa lacag haynayo qofka aan adduun haynayo waxaa jira qareena ay dowladdu mushaharka siiso lacag yar ku shaqeeya dadka caawiya dabcan qareeno fiican waa ku jiraan laakiin dee nin aad adugu mushahar siinayso oo aad ka shaqaysiinayso iyo nin dowladdu ku shaqaalaysa waa kala duwan yihiin
warqada ku qaaday ka kale kala duwan
waa kala duwan yihiin marka dee ninkaas iyo ninkii dhalinyarada ahaa reer New York City iyo maxkamaddii ayaa isfuran waxaana u badantay afar sannadood in ninkaasi galo weliba in la baaro yaa ka dambeeyey warqadan yartii ay isku meherslaayeen lafteeda inaan kiiska soo geli allahu aclam ciddii soo samaysay cidda ka qayb qaadatay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagay bal inta aynaan dhegaystayaal u gudbin xubinta halabuurkaiyo heesaaga marka hore ayn ku wada nasanno heestan ay codkeeda inagu soo gaarsiinayso fanaanadii khadra daahir cige
qalbi ja
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi wariyahayaga sagal musafax xasan nuur ay la yeelatay fanaanka qamar suugaani. waraysigaasoo dhegaystayaal uu fanaanku kaga warramayay waayihiisa fanka ayaynu kasii ambaqaadi doonaa halkii uu toddobaadkii hore inoo taagnaa.
Dhowr waraysiyo horena uu ku sheegay waxaan fan ahaan jecelahay cumar dhuule, inkastoon de fankii hore oo dhan wada jecelahay, laakiin fanaaniinta waxaan ugu jeclaa cumar dhuule.
Wajacayla boodiya mid kani la aruure la adkaysan waaye asagayga reebe waa aadi daraada oo xalay aan diinaya
estaasaa kamidahay
adduunka joogaya salaam. Heestaasi cumar dhuule ayaan jecelahay inaan dhegeystayaal idinku nasiyo. Mar kale isku soo noqod wanaagsan.
Wa halay an bilayya
aan aad dul ka joogin ha igeenin aakhiro aan aad dul ka joogin ha igeenin aakhiro fadi an ku qabay ha i ubetayinin ha i sodaninina anki uku intaraye fadi an ku qabay I overtino ha isoda nina anche buco il terrae asli bahina angalai adbawadog sonte asli bahina angalai adbawadog sonte afrisan wahdayn yo Isina bese anaduka choge haigeni na akhiro
waxgaag in qamar heesahaagu waxa ay u badan yihiin oo dadka mucjiso ku noqotay in meelo aan hore looga heesin sida cirka dhulka badaha buuraha in heesahaasi maadiga doorta si gaar ah u jeceshahay in mise abwaaninta unba kula soo jeclaata
badana markay heesin leh hees inuu abwaan ku soo xulay u badan tahay laakiin waxa laga yaabaa mararka qaar sheekaan uu ka sheekaysanay inay ka samaysanto ama uu ka curiyo mararka qaarna si abwaanku uu hees igu sameeyo ama aan u godlo ereyo fiican igu sameeyo aniga mala awaala ereyo ama hadalla aan yacni marka isleeyahay way godlayaana wax ku sameynaya ereyo wanaagsan sometimes waxa dhacda in aan khiyaal sameeyo si isagu u godlado ereyo uga sameeyo mararka qaar
waxaag fanka waqtigani maxaad ku qiimeyn lahayd
fanka waqtigan waxaan odhan karaa waqtigii isagoo maraya jiil walba wuxuu soo maraa jiil yacni fankooda fahmaya marka waxaan oran karaa waa fan waqtigiisa ku jira
waxaag aad baad mahadsan tahay caanimadu maxay leedahay faa'iido ama qasaare ayaad oran kartaa
caanimadu horta waxay leedahay faa'iido in horta dadka lagaa dhex garto lagugu ixtiraamo waxaad caanka ku tahay amaad hibada u leedahay lagugu bartay sidoo kalena wax badan ay kuu furfurmaan aad meel kasta oo tagtay yani lagugu soo dhaweynayo bulshadaad fanka ugu jirteed u heysaysa ay noqdaan bulsho ku wada jecel oo ku ixtiraamaysa. Sidoo kalena dhibaatadeeda dhan kale ka wadatayo caanimadu waxa weeye waa mid aan sahlaynin inaad meel kasta marto. Waa mid waxa laga yaabaa shalay tole markii aanad caanka ahayn inaad sidaad doonto u noolay meeshaad doonta maraysay, laakiin markaad caan noqoto waxay noqonaysaa xaaladaada xaalad adigiyo shanta qolad degantahay oo qura aad isku soo koobmaysaan oon ciyaartii hore maxay ahayd magaaladii aad friiga ku maraysay aad mar walba joogtay, waxyaaba badan bay soo xirxiraya.
Maasha allah. Waxaan jecelahay mid ka mida heesaha aynu ku nasanayno inaad markani adigu inoo soo xusho heestad inoo soo xulinay.
Waxaan inoo soo xuli doonaa heesta la ilaahdo badankaaga dhigi lahaa dhanka rabbiga macaan.
Wahagaag heestaas aynu dhegaystayaal ku nasanaynaa, isku soo noqdo wanaagsan.
Badankaaga dhigi lahaa dhanka rabbiga macaan, waxaan kaaga tole bilado maadinta buuraha ku quban. Badankaaga dhigi lahaa dhanka rabbiga macaan, waxaan kaaga tole bilado maadinta buuraha ku quban. Ubbahaday haddaad tidhaa laftaan ku bixin lahaa, budiyo labaday dawiil ayaan kugu baranaa. Ubbahaday haddaad tidhaa laftaan ku bixin lahaa, budiyo labaday dawiil ayaan kugu baranaa. Kugu baranaa inaad tagta beerka iyo wakuma waa meel soke busbaan kaasin lahaa. Qalbiga bashar kugu jecel inaad tagta beerka iyo wakuba waa meel soke busbaan kaasin lahaa. Qalbiga bashar
dhegeystayaal, qayb kale oo wareysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.
Kanadigo il taran biyan ka baqanda suman ku baxna biyehe haddii wadna hayga bili buksi malagaga tigo biyan la baxayla suman ku subaxi haddii wadna hayga bili buksi malagaga tigo miyal bakhayila somanku subhashin somanku subhashin ina tekabin kaniyo ukuba wa mil soke busban kasin laha aqalbi ga bashar ku guchal ina tekabin kaniyo.
Caweyska Washington uu soo jeedinayo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc waxaa ugu dambeeyay idaacaddeena Caawa iyo Dunida. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
soo socda. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sida iyo nabadgelyo.
Yanarigo bakaba bukanadigo iltaran biyan kabakanda suman ku bahna biyehe haddi wadna hayga bili buksi malagaga tigo biyan la bakhayli la suman ku subahsin
haddii wadnahay gabidii ogsiima magaaga dhigo miyaa la baxay ilaa somaan ku soo baxsheen ilaa tagta beenkaniyo uguba waa meel sokee busbaan kaa siin lahaa qalbiga bashar kugu jecel ilaa tagta beenkaniyo